the voice of America. VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniina bisha Juun ee sanadka 2022 kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 BOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxa idin daahdahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah deegaanka Marin Gubay oo la sheegay inay soo galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii ciidamada AMISOM ay ka baxeen.
Madan Abdul Hasan ayuu ku ciidamada Soomaaliya kala yareeyeen ciidanka AMISOM. Kala Marin Gubay ka soo qalaway. Kala dad la xadgudub la qabanayay aray ka barasaabahan waa ka hadlay waxaan idii dawladda federaalka oo ku xidhan dawladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala yareeyay inay ka dibdoon ka u qaran gaar ahaan maxkamadda ee maxkamadda ee maxkamadda uu waxyeelo u geysteen oo nidaam u qabsan. Kala markaa way dhacday had
waxaa kaloo aanu idin haynaa warbixin ku saabsan golo deegaan cusub oo laga sameeyay degmada Waaji.
Maamulka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dawladeed in la dadajiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dawladda hore loo gudbo. Waxaan wadnaa waa dadajintii dhismihii dawladeed ee golaha deegaanka. Degmooyin badan aan ku guuleystay, degmooyin kalena waa wadnaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Dadka reer Itoobiya ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo Isniin ah, waana tijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Arrimaha amniga iyo adeegga doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalka Itoobiya. Doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay, waxaana ay udub dhexaad u ahayd dib u habeyntii uu waday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xukunka yimid sanadkii 2018, wuxuuna u muuqday inuu jabiyay 17 sano oo xukunka ligi talisa uu waddankaasi gacanta ku hayay, waxaana keentay in la siiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ka loo yaqaan sanadkii xigay. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay isku daygii ugu horeeyay ee dalkaasi ay kaga dhacayso doorasho xor ah oo xalaal ah. Safaf dhaadheer ayaa dadka codkooda dhiibanaya lagu arkay qaybo ka mid ah caasimadda Addis Ababa, waxaana aad loo adkeeyay ammaanka dalkaasi guud ahaan, iyadoo markaasi waddankaasi uu yahay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Baabuurta militariga ayaa la dhigay goobaha codbixinta qaarkood, waxaana la filayaa inay codkooda dhiibtaan 37 million oo qof oo waddankaasi qaybihiisa kala duwan ku sugan. Kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya caga Jugleen iyo ku tagrifal doorashada iyo hanjabaadyo rabshado, taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso xadgudubyadii hore ee dalkaasi hore uga soo dhacay. Qaar ka mid ah mucaaradka ugu waaweyn waddankaasi ayaa qaadacay doorashada, halka qaar kalena ay sheegeen in laga hor istaagay inay ka ololeeyaan qaybo ka mid ah deegaanadooda. Abiy Ahmed ayaa wajahaya cambaareyn xoogan oo kaga imaanaysa beesha caalamka oo ku aadan qaabka uu u maamulay iyo sida uu u wado dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. Hogaamiyaha xag jirka ah ee cusub ee dalka Iran, Ibrahim Raisi, ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalada ridada dheer ee dalka Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ee la ologa ah. Waxa kale oo raisi uu sheegay in wariyaasha kula hadlaya magaalada Dahraan inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli Mareykanku isku dayayaan in ay dib ugu biiraan heshiiskii 2015 ee xakamaynta hubka nukliyeerka ee Iran. Hore ayaa maamulkii Trump waxay u sheegeen in heshiiskaasi nukliyeerka aanu ahayn mid aad u adag, isla markaana waa ay ka baxeen Mareykanka 3 sano ka hor kadib markay ay soo cusboonaysiiyeen cunna qabateen buuqnagoys ah oo dalkaasi lagu soo rogay. شركي سن جرائد او اهكي اوغو ريي اي او قفت الرئيس كدب قوشي سي تضبات كي هوري ايا مدحوينها لدورتي وحا يسوغو ياري دفاعها حقوق دا اهدانها كدب مركي ورياشو اي ويديين دور كي سي دل وضرات كي لوغي سي كدوات شان كن او قف او لدلي سند كي كن ساقال بقول يسيديتن يسيديدي وحا مدحوينها عصوب ساران او نقابتين مرايكن كو كسور روغي او كو اهدان دور كي سي وكولها دل كاسي كده واد لح كن أوقف أو كقحير بشدها كوها حق جرين تأه سنة كلا بدي كن يشان إيه طبعا كأي دب أقول لابنا يمجال ذا بروا إكو فرطة بري إدل كنيجر قبل كديفا سيدا مان تأي شاقين مامل كمجال ذا وكوحي كوباد إيه دب أقول نقن يسي قريه ذا هول قل الدون إيه إن لغا هير قليو ساقال إيه طبعا مجالو إيه حافظو كويا لقبل كاسي أو إيه رقاديين داقال ذا كوها هن جهاديين تأي قبل كدرس كلا dalka Nigeria dib u laabashada dadkan ayaa ah mid iskeed ah oo ay dadku go'aansadeen sida uu sheegay Yahya Godi oo ah sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka waxa uu xusay oo kale in 1187 qof oo ka mid ah 1935 qof oo dadka la diiwaan geliyay ah inay axadiiba laabteen waxa uu sheegay in magaaladaasi oo Barwa oo ay ku nool yihiin 15,000 oo qof hadda ay tahay mid marti gelinaysa dadkan dib ugu laabanaya 8,000 ilaa 10,000 oo qof ayaa la filayaa inay ku laabtaan Barua gobolka Diva ayaa waxa hooy u yahay 300 oo kun oo barakacyaal ah kuwaas oo ka soo cararay kooxaha xaq jirka ee Boko Haram ee fadhigoodu yahay dalka Nigeria iyo kooxda kale ee ka go'da ee ISIS ta galbeedka Afrika Poliska dalka Jarmalka ayaa xirisay nisyahan u dhashay dalka Ruushka oo ka shaqeynaya jaamacad ku taala dalkaasi oo magaceeda la sheegay waxana lagu eedeeyay jaajuusnimo inuu u shaqeynayo Moscow dacwad oogayaasha ayaa sheegay maanta isniin ah in arrintani ay qatar sii gelin karto xiriirka labada dal ee awlba aan wanaagsaneyn dacwad oogayaasha dawladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedaysanahan oo ay magaciisa ku gaabsheen Ilnur N la xiray jimcihii iyadoo lagu tuhmayo in uu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore Ilnur N waxa uu ka shaqeynayaa jaamacad aan magaceeda la shaacin qaybteeda sayniska dabiiciga oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 jeer bishii Oktoobar ilaa iyo June sanadkan laba jeer oo kamid ah 3daasi jeerna waxa ninkani uu gudbiyay xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda waxa kale oo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeegasi booliska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa koor intii aan la xirin halkaad naga socotaan dhigistayaal waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab lagu arkay deegaanka Marin Gubay kadib markii ciidamada AMISOM ay ka guureen saldhigoodii maalintii shalay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdi Qaadir Maxamed Nuur CD ayaa u sheegay VOA inay ahayd in ciidamada dawladda Soomaaliya ay beddelaan kuwa AMISOM taasina aanay dhicin Harun Macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka
waafanta walaal iyo muhaqqirada ciidamada AMISOM ee walaalahan nahay oo ka kaalmay dawladda federaalka iyo dawladda federaalka galbeedba ee waxay shalay xabad ku qabteen oo lagu qabtay deegaanka Marin Gubay ee hoostaga degmada Baraawe oo muhaqqirada halkaas ay ku wareejiyeen macnaha in ciidanka maxaa AMISOM halkaas inay ku guuriyaan oo ciidamada Soomaaliya inay bedelayaan sidii ka dhacay haddii kor af guuriyo walaal iyo marka arrintaas waxa la filayaa ciidamada Soomaaliya oo ay maxaasurada beddelaan ciidanka AMISOM mayna dhicin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan salaaliga marka AMISOM ay kusoo baxeen meeshii maxaasurada ay ardaysiga Al-Shabaab kulaytaba iyagoo maxaasurada oo saxan ayay yimaadeen hadda si toos ah uma qabsan laakiin saan koodi waa yidhi ee nolol sheegay
marka Marin Gubay bal meesha ku taala dadka u tilmaan marka hore
ciidanka Marin Gubay waa tilo weyn oo qadiim ah maasi waxaa ku heli jira xanaanada maxaa xoolaha meel oo xoolaha lagu daawo sida geela ceelal ayaa ku yaala laba ceelo waaweyn tulo kale ku dheganaa jirta oo adigu hal kilomitr ku jiraan oo aqabtalaal la yidhaahdo oo tirada aqabtalaal iyo Marin Gubay hal kilomitr u dhexay laba ceelo ku kala yaala Marin Gubayna ceelo ku yaala aqabtalaal ceelo ku yaala ceel biyood ah oo xoolaha maxaa waa dhul jabiid ah xeebtan marin gubay waxay u jirtaa ilaa 12 kilometer, 13 kilometer ilaa 15 kilometer badweynta India. Buulamareerna waxay u jirtaa 7 kilometer, Kuntuwaarina waxay u jirtaa ilaa 35 ilaa 40 kilometer, laakiin marin gubay waxay hoos tagtaa degmada Barawe ay u jirtaa 60 kilometer ay u jirtaa degmada Barawe. Marin gubay waa meel jadiid ah oo xoolaha ku wanaagsan. Dhinaca taaga saaran tahay tuulada marin gubay iyo qabtalaal marin gubay la isku yidhaahdaa labadaa tuulo. Saalaliga marka degaandega hoosena waa meel bacaadka oo badda maxaa ku dhaho kasuuradiisa markuu roobka xumso biyo badan maxaa meesha ka yimaada balle ayaa samaysma dhulkaas diiro gaagaabanaa ka baxa oo aad maxaa ku dhaho xoolaha u jecel yihiin waana beeren dhinacna beere kale dhinacna deexay kartaa marin gubay.
Marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida dhexdooda ka baxdo? Maxay isugu haleeyeen?
Arrino arrintan uga baaha ciidamada dowladda federaalka ama dowladda federaalku waxay saxiixday muddada laga joogo dhowr sano in ciidamada AMISOM macnaha meel ay ka baxdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen maxaa suurada afgooye dhowr bilood ka hor yaasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliya lagu wareejiyey AMISOM markay afgooye ka guuleysa xafladiya lagu qabtay. Haddana waxay ka guureen dhowr bilood ka hor mashalay oo u dhexaysa meesha la yihaahdo Shalambood iyo Qoryooli ama ka danaw ama kabtalaas iyo Qoryooli intuu dhexaysa mashalay tuulo ku taalo Qoryooli u jirta adigu ilaa 10 kilometer. Halkaas ciidan xoog dalso laga geynin, ciidan milkiri laga geynin, halkaas Shabaab maxaa ku dib u qabsaday oo haddana maxaa ku rada isu socodka Qoryooli iyo maxaa ku rada Shalambood iyo Markaba maxaa ku rada caqabada ayaa ka jira. Waa nimanka argagixisada deegaanka loogu soo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgooye maxaa kale ugu guulaysay ciidamada Soomaaliya ay kala wareegeen ciidanka AMISOM. Tanna marin gubay taasoo kale way shalay markii xafladda la qabanayay anaga ka barasaab ahaan waa ka hadlaya waxaan yidhi dowladda federaalka oo siixday iyo dowladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay si degdeg ah u keenaan si argagixisada maxaa ku rada ayna mar dambe maxaa ku rada dadka maxaa ku rada waxyaalo u geysanin ayna dib u qabsanin. Talay marka way dhacday hadda arrintaas.
Dadkan magaalooyinka tuulooyinka jooga oo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu markay tagaan ay dib uga soo gurtaan ama ka baxaan Al-Shabaab ay soo gasho, dadkii la shaqeeyey dowladda iyo AMISOM inta adi ka warhayso, wax dhibaata miyaa loo geysta?
Anigu markaan ogaaday sharaataas inuu jiro ayaanba anigu meesha u tegay shalay iyo maxaan ku dhahay maalmahan oo dhanba marin gubay odayaashiyaa la shiray, ganacsatiyaan la shiray, dhalinyaradaan la shiray, nimanka ciidanka milishiyaasa deegaankan la shiray, waxaa la shiray maamulkiyaan la shiray. Waxaan ka shaqeeyay qaar badbaadadooda, badbaadadooda maxaan ku dhahdaa ilaaha badbaadin kara, laakiin inta ugu badan maxaan ku dhahdaa waxaan go-aan ku gaarnay inay usoo raacaan macnaha ciidanka AMISOM oo soo baxaayo magaalada Buulmareer oo ku degan oo 7 kilometer u jirta oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkii koonfur galbeed uu ka jiro iyo maxaa ku ciidamada AMISOM saligu ah oo ciidankan hadda laftigiisa soo baxay ay usoo socdaan Buulmareer inay soo raacaan oo naftoodii halkaa in lagu badbaadiyo ilaa ciidan laga keenayo marin gubay. Tale marka waa ku guuleysanay ilaa hadda qof ay wax yeeleen ma maqal mana haylo insha allahu tacaala dadkana kulliisa way xeeladeysteen saan ka warhayo.
Magaalooyin kale iyo tuulooyin kale oo hadda qorshaha ugu jirta AMISOM inay ka baxaan miyaa jira gobolka?
Gobolka Shabeelle Hoose magaalooyin kale ka baxaan way jirtay, laakiin warqada cosiyaan qoray muddo laga joogo maxaa ku dhex 10 casho anay joogo xafiiskayga degmada Marka waxaan ka codsaday AMISOM iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeedba in AMISOM aysan ka bixin gobolka Shabeelle Hoose magaalooyinka ay ka baxayaan in la joojiyo oo maxaa ku rada si degdega maxaa ku rada haddaan ciidan bedelo aan la helayno. Saaliga marka hadda ka hor siday dhacday Turturi waa laga baxay, Kuntuwaari laga baxay, waxaa laga baxay Mashalay, waxaa laga baxay maxaa ku meeshii la yiraahdo maxaa ku rada Wareer Male, waxaa laga baxay maxaa ku rada meeshii la yiraahdo Jamaica ama Eriya ama waxaa laga baxay maxaa ku rada Leego. Khasaarihii ka dhacday yaqbir weyne waa rawada ognahay marka arrintaasi maxaa ku rada kulliisa Oxfam diray ilaa jawaab keenay, laakiin ilaa hadda waa sugayay jawaabtii ah ilaa ciidan bedel laga helo AMISOM inaysan dibdan loogu bixin saligeeda maxaa ku rada hadda ay degan yihiin.
Kaas waxaa gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi waxa uu warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf. markii ugu horeysay ayaa maanta waxaa golo deegaan loo dhisay degmada waajid ee gobolka Bakool. Xaflad lagu caleemasaarayay golahan deegaanka ayaa lagu qabtay degmada waajid, taasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada waajid. Waxaa jooga oo warbixinta nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh.
Munaasabadda caleemasaarka golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka Bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid. Dadka ka hadlay munaasabadda caleemasaarka ayaa soo dhaweeyey tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. Guddoomiyaha cusub degmada waajid Maxamed Macali Yuusuf oo maamulkiisa la caleemasaaraya ayaa sheegay maamul dhisidda degmada waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada waajid.
Maamul dhisidan jidheer lahan maray, xaalad dheer lahan maray, oo naatan gusheekayi korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada waajida ninshaani markiin goreyti wasiiro nin kooyan ini oo ii sheegada nintaan furan wasiirada markaasay hogaamiyaay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, wasiir dawlaha arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dawlaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasay dawladda ku dareeray oo wafda nin kooyan waa inta laka daahfuri maalintii la daahfuray runwaanta odayaalka iyo bulshoweynta degmada Weejid walan qudbay walbadan lan sheegay in wanaag badan hadareero lan sheegay dowladnimo hadareerta in ku qayb qaadana la wacyi geli arintiyada ay tii mudane madaxweyne saadii baa ta aragay ta qaadadan si wanaagsan aan qaadan.
Wasiirka cadaalada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada Waajid inay yihiin dad dowlad jecel, maamulka cusubna waxaa laga rabaa buu yiri wasiir Jaamac inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
Maamulka mayba furo nagada doole walwal boo horumar ee hoysin ka taamasan reer Weejidnaan mayba ka ogaaday jirayha dad dowlad jeel hatana rajayntii saasayn dad jeel oo iska duubo isla jardan walbadan oo dhibaatay ku gudbeen mayba faday marka maamulkiin galya ka dhowsatan tafaraar u dambe la sii ku aragna isla jar iyagu ku gudub ku kortan xaaladda culus oo isin ka sugantay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa khudbada uu ka jeediyay xaflada caleemasaarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed loo dhisay golo deegaan si ay isku doortaan. Wuxuu kaloo madaxweyne Lafta Gareen khudbadiisa diirada ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadhigaana ka garanaysaanan hadda fadhinna iyo shaqadaan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka degmooyin badan aan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doono ay u dhammaystirmi doonaan, ayna ku dayan doonaan dadka Waajid sida ay u soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhallinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynayo priority-giisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga degmada Waajid. Waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar nolosha, waxaa ka horreeya amniga. Amni oo la helin nolol laga helayo. Sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo Baay iyo Bakool bay isugu xir lahayd degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. Direct from Washington, the voice of
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. dadweynaha ethoobiya ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. doorashadan oo qorshuhu uu ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ee covid 19. doorashadu waxay ka dhacaysaa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi iyo magaalooyinka kale marka laga reebo dowlad deegaanka soomaalida iyo gobolka tigray ee uu dagaalku ka socdo iyo qeybo kale oo dalkaasi ka mid ah. waxaana taasi lagu macneeyaa arrimo dhinaca saadka ah iyo gobolka tigray oo khilaafka ka taagan yahay weli. doorashadan ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda uu hogaamiye ra-iisul wasaare aabi axmed ay wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee tigray iyo masiibada bani aadamnimo ee dagaalkaasi uu keenay. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka soomaalida, magaalada harar, iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee tigre oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. maxamed ismaaciil sheekh cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
doorashadan horta waxa ka maqan xisbiyadii ugu tunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanna wadanka waa qoomiyadda oromada. laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin quluubtooda ku qoran xisbiga oromo federalist congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee jawaar maxamed uu hogaaminayey iyo xisbiga kale ee o l f oromo liberation front iyo kan la yidhaahdo. labadaa xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. xisbiyada kale soo hadhay ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaha xisbiga barwaaqo lagu sheego iyo xisbiga kale isaguna izema la yidhaa oo ninka professorka ah ee birhaanu naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay ethiopia especially caasimada ku guuleystay oo meyer ahaa inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. labada gobol ee laisleeyahay labada meelood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhici karaysa haddaan su-aashoodu soo noqdo waa caasimada iyo gobolka axmaarada oo kale. gobolka axmaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiyo loo kale oo waxa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaranaysa ciriq ahaan kasoo jeeda dadka axmaarada oo kale kuwa laftoodu inay jaalinj garayn karaan waa laga yaabaa haddii dee jaaliska la siiyo.
dadka ku nool caasimada adis ababa ayaa ka waramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo sida ay leedahay meletis faayo oo degan adis ababa.
ከአሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው.
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently. But I hope elections can make this right.
ሆራ ኡሙሶ አረክ ሐለደን ወላዓ አህ ኤ ዶረሸደ ኦከለ ኖሎሹ ዋአይ ቃሊዮዴ ዳትኩኖ ዋሃይ ኡድንቴን ረብሸደ ደዋን ዳሃይ ወሃን ሰረጀይነያ ኢን ዶረሸዶ አይ አርማሃሲ ሲሒዶንቶ ሀደ ዋሃ ጅርቶ ሑርየት. xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah waxaana rajaynayaa dal dimuquraadi ah.
cumar faaruuq xaaji warfa waa wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka soomaalida, waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka soomaalidu u aragto inaysan qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa ethoobiya.
dabcan ku-xigna kuma farxayso inay ka hadho ama ka cagdambayso wadanka qaybihiisa kale, laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaar. cudurdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnaa cudurdaar la aqbali karo, cudurdaarkaasoo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qeybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay sii yeelan waayeen, taasina ay qasbaysa in dib daabacad loogu noqdo waqtiguna unaan saamaxayn markaa in deegaanku uu qeyb ka noqdo doorashadan cagta hore. marka anaga kaliyaana manihina meelo badan oo kale oo sidaa ka dhacday baa ka jirta. kolka waa waqti ay haleelaku waqtigii la helo way caana macaan tahay. insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cagta dambe ee september 6 si nabada inaanu annaguna oga qayb qaadano.
haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia. Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheikh Umar.
Waxaan xisbiga meesha maamula iyagu waxay ka xisaabtamayaan xagga tirada 547 oo federaal baarlamaanka ayaa la yidhaahdaa waa loo doortaa. 547-daas ayaa waxay soo doortaan ra-iisul wasaaraha. Marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 402 bay noqonayaan inta ka hadhaysa official ahaan inta iyagu noo sheegay. Markasta majority ku soo baxaya, majority-gina soo baxay la sheegayaana wax xisbigan uu noqonayo. Marka isagu mar walba wax noqonayo oo guuleysto oo yacni waa guuleysaday oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheegadii la oran jiray oo kale in weeya laakiin wax doorasho ah oo la oran karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka dhacaysa maanta ahaan inay Itoobiya ka jirto ee lama muuqato.
Hase ahaatee wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qabaa ra'yiga ka duwan, isagoo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah.
Wallaahi faktorada sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dibadda, waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. Muwaadiniinta Itoobiya oo dhanna ay ku rajo wan yihiin isbeddel ki siyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono, isbeddelkaasna lagu rajaynayo inay si nabad ah ku dhaco. Marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Itoobiya ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalida.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay lana socodsiinayay. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxariistii janaha ka waraabiya Maxamed Suleybaan Tubaaci heestiisi Calooliyow. halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa dhegaystayaal qodobadeeda ku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaloo dhowra. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Dadka reer Ethiopia ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo Isniin ah, waana tijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalkaasi. Doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay, waxaana ay udub dhaxaad u ahayd dib u habeyntii uu wada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xukunka yimid sanadkii 2018, wuxuuna u muuqday inuu jabiyay 19 sano oo xukunka ligi talis ah dankaasi uu hayay, waxaana keentay inuu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ka sanadkii xigay. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay isku daygii ugu horeeyay ee dalkaasi doorasho xor ah oo xalaal ah ay uga dhaxayso. Abiy Ahmed ayaa wajahaya cambaareyn sii kordhaysa oo uu caalamka kala kulmayo oo ku aadan dagaalka gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Hogaamiyaha xagjirka ah ee cusub ee dalka Iran, Ibrahim Raisi, ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalaha riddada dheer ee Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ay Iran taageerto. Waxaa kaloo Raisi uu sheegay in mar uu la hadlayay wariyayaasha magaalada Tehran inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli Mareykanku ay isku dayayaan inay dib ugu soo biiraan heshiiska 2015 ee caalamiga ahaa ee lagu xakameynayo horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Ku dhawaad 6,000 oo qof oo ka qaxay rabshadaha kooxaha xagjirka ah ee sanadkii 2015 ayaa dib ugu laabtay magaalada Barua ee koonfurta bari dalka Nigeria, gobolka Difa, sida maanta ay sheegeen maamulka magaaladaasi. Waa kooxdii koowaad ee dib ugu noqotay guryahooda howlgalla doonayo in laga hirgeliyo 19 magaalo iyo xaafado ku yaala gobolkaasi oo ay ragaadiyeen dagaalada kooxahan jihaadiyiinta ah ee gobolka dariska la'ah dalka Nigeria. Booliska dalka Jarmalka ayaa xiray saynisyahan u dhashay dalka Ruushkanka oo ka shaqeynaya jaamacad aan la sheegin magaciida, waxaana ay ku eedeeyeen inuu u jaajuusayo Moscow. Dacwad oogayaasha Jarmalka ayaa sheegay maanta Isniin ah in arrintani ay khatar sii gelin karto xiriirkii labada dal ee awalba aan wanaagsanayn. Dacwad oogayaasha dowladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedeysanahan oo magaciisa lagu gaabshay Ilnuur N la xiray jimcihii, iyadoo lagu tuhmayo inuu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ilnuur N waxa uu ka shaqeynayay jaamacad aan magaceeda la shaacin, qaybteeda sayniska dabiiciga ah oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare. Barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay sargaal ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 bishii Oktoobar ilaa iyo Juun sanadkan. 2 oo ka mid a 3daasi jeer ayaa ninkani waxa uu gudbiyey xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda. Waxaa kaloo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeeggaasi. Booliiska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa kahor intii aanan la xirin. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qorayaal Soomaali ah oo kor u dhaafaya 20 ayaa magaalada Prineville ee gobolka Minnesota ku soo bandhigay buugaag kala duwan oo ay ku qoreen afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Maxamuud Masacde.
Qorayaasha Soomaaliyeed ee buugtooda soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahayd Faadumo Derbi oo fagaaraha la timid buug ay ugu magac dartay Ayaan of the Lucky, waxaana ay Faadumo oo lahayd fikirka qabanqaabada carwada bandhigga buugta Soomaalida iga warantay ujeedada laga lahaa qabashada bandhigan.
Ujeedadan ka lahayn ama sababtaan u qabanay bandhigan buugaagta waxay ahayd inaan isku xirno dadka Soomaalida ee gobolkan degan iyo qoraayada Soomaalida ee gobolkan degan. Waxaan u sameynay in qoraayada gobolkan degan ay helaan fursad ay buugtoodii iyo waxyaalihii ay qoraan ay kula wadaagaan dadkooda Soomaalida ah.
Bandhigan buugta Soomaalida waxaa kii ugu horreeyay ee nuuciisa ee lagu qabto gobolka Minnesota ayaa qorayaasha ka soo qayb galay waxaa ka mid ahayd Idil Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ka timid gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, ahaydna qoraaga keliya ee ka yimid gobolka meel ka baxsan.
Waxaan soo bandhigay buugan oo la yidhaahdo Mama's Child, Garbasaarta Hooyo. Buuggu wuxuu ka sheekeynayaa wiil yar oo Soomaaliyeed oo guuleed la yidhaahdo iyo siyaabuhu hooyadii garbasaarteeda ugu cayaaro.
idil oo buuggeeda ku qortay labada af ee Soomaaliga iyo Ingiriiska ayaa sheegtay in buuggeeda ay ugu talagashay caruurta Soomaaliyeed si ay dhaqankooda wax uga fahmaan. Idil ayaa dhinaca kale xustay inay aad ugu faraxday markii ay aragtay waalidka Soomaaliyeed oo ubadkooda u soo kaxaystay carwada bandhigga buugta Soomaalida.
Buuggan markaan soo saaray, waalidkaas ayaan u soo saaray inay caruurtooda u helaan bugaag ay u akhriyi karaan, af Soomaali u akhriyi karaan. Marka aad baan ugu farxay markaan arko waalid miis walba intay istaagaan buug caruurtooda uga qaadaya. Marka wallahi aad baan ugu farxay fahamtan.
Bandhiggan buugta Soomaalida ayaa waxaa si weyn u soo camiray jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Qoraa kasta ayaa buugaagtiisa miis gooniha ku soo bandhigayay, waxaana mid kasta meeshiisa ugu tegayay oo wax ka iibsanayay jaaliyadda u muuqday kuwa aad u xiiseynayay aragtida buugaag ay qoreen dad Soomaaliyeed. Bulshadii bandhiggan buugta Soomaalida soo booqatay waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdisamad Anuur Bidaar oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa waddanka Mareykanka.
waxaan ku macnayn lahaa mid aad iyo aad anfac weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, khaasatan caruuraha ku dhalanaya waddamadan shisheeye oo maanta ogaanaya arkayana daday ku daydaan, dhaqan ay ku daydaan, taariikh ay leeyihiin, iyo waxa ayagu ay ku faani karaan. Waa markii ugu horreysay arkaan intaasoo qoraa oo Soomaaliyeed iyo buwaag Soomaaliyeed oo ku qoran labada luqadoodba, Ingiriis iyo af Soomaali. Wax laga sheekeyn karay, wax la qiyaasi kara midna ma aha.
Dr. Cabdi Samad oo ka mid ah Soomaalida Minnesota ee akhriska dhiirigelisa ayaa waalidka Soomaaliyeed ku booriyay inay ubadkooda akhriska kula dadaalaan.
Midda ugu koowaad aan ku wacyigeliyo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye caruurta la dadaala, caruurta bara inay wax akhriyaan, caruurta wax la akhriya, caruurta wax la akhrista. Maanta oo kalena waxay suuragelinaysaa in caruurta ay helaan buwaag kala noocya oo badan oo Soomaali iyo Ingiriis oo ka turjumaysa dhaqankooda ama waxay ayagu xiriir la yeelan karaan.
Qorayaasha Soomaaliyeed ayaa munaasabadda bandhigga buugta Soomaalida ku tilmaamay mid guuleystay oo si hufan u qabsomay, waxayna sheegeen in qabashada bandhigga buugta Soomaalida ay joogteyn doonaan.
maxamuud masacda ayaa warbixintaasi nooga soo diray Minneapolis, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, wariyaheena Zeynab Abukarar ayaa nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur baaxad leh. Weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan, isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay. Haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya, mise waa mid wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo shacabka u baahan? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Dawladdu intaas ciidamo aan ma jirto oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yani loo sugo, saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho. Dawladdiina inta ciidamo boolis amni yani military meel kasta checkpoint naba sugid, wax kasta waxaad moodaa inay xarid yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin. Marka waxaa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada Xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay. Marka anigu waxaan oran lahaa xalka amniga magaalada Muqdisho wuxuu ku jiraa kaalinta shacabku lahaa, dee ii sheega waa ka maqan tahay meesha. Shacabka laftigoodu waxa la rabaa inay dawladda la shaqeeyaan, yani amniga kala qayb qaataan. Dhan marka la fiiriyana dee shacabkii ayagoona helin dawladda isku hallay ay isku hallayn karaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay shacabku yani dawladda la shaqeeyaan, waayo maalin kasta waxa dulman qasaaruhu soo gaaraya waa ayaga.
Cabdinuur Xasan.
Seynab, waad mahadsantahay walaal, waan kaaga mahadcelinna waqtigaad noo siisay inaan ku muujino fikraddeenna waxyaabaha ka taagan caasimada dalka oo runtii marba marka dambeysa imaanayaan waxyaabo badan oo aan ugu farxayn oo mahad siyaasadeed ha ahaato ama waxyaabaha ahaato maaragtay la xiriirta amniga. Haddii aan usoo laabto maaragtay doodada wax ku saabsan tahay galabtay oo dhinaca maaragtay ammaanka iyo xasiloonida magaalada, dabcan runtii waxyaabo badan oo waxaa jira hoos u dhaca oo laga gaabiyey oo dhinaca ammaanka ah. Halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayeysan oo leh adeegyadoodii wax maaragtay loo baahnaa in uu kaamil noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda. Halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan waxaa iraahdaa qeybaha kala duwan ee ciidamada. Shacab wax u yaala maahan, shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo, ayaga unbaa loo shaqeeyaa. Marka dowladdu dib hasugu laabato halana timaada taatiko iyo waxyaaba badan oo maaragtay horay lagu socon karo amniga waddankana lagu sugi karo.
Haddaan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi Cumar, waa dhegaysanaysaa Cabdinuur. Wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka iyo waa mid saaran hay-adaha kala duwan ee amniga dowladda, mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaado. Adigu muu aragtaa doodiisa meesha ku jirta?
Wallaahi horta ii sheegay Seenabay, halka gobolka Banaadir horta ciidan kaliya ma sugi karo. Wada shaqaynta shacabku waa muhiim. Shacabku inay gabanayaan baad moodaa. Marka ii sheege ha gabadeen, laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan, waa isku xigaan, ayagoo gabanaya. Hadday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan, maalin kastana waa dhammaanayaan. 100 iyo 50 weligood saasay u soconayaan. Marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd. Marka shacabka waxaan leeyahay war dowladda keligeed wax ma qaban kartee. Waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininka amniga ka qayb qaata.
Cabdinuur, waad dhegaysanaysaa dooda Daahir. Wuxuu leeyahay xalku ma ahan in ciidamo fara badan lasoo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalintii shacabka. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Waa maasan tahay Daahir, fikradaas fikrad ka duwan baan qabaa. Una malayn maayo shacab daalan oo dhibaataysan oo duruufo kala duwan oo nololeed qaba oo nolol maalmeedka la daala dhacaya in ay xoog iska saaraan ammaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maaragtay environment-kooda. Amni dowladda qaban weysay oo hay-ada dhana ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaasa leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maato laga raadin bay ila tahay. Oo maaragtay mas-uuliyaddaas ayagu dib isku laabtaan oo wax iska bedela ay sameeyaan oo horey markaas day wax u wadi karaan, iyo haddii kaleba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Seenab, horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaataysan, taalla iskuma hayo ama si qarsoon ha loo dilo. Ilaa ii sheeg 1991 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yani dhibaataba haysata. Dee shacab waxaa jira intay ii sheege wadadan khasaarada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena. Marka shacabka Soomaaliyeed horta waa ka hurdaan Allah sulansiiye. Dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheege, dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan, ininka mas-uuliyadooda qaaday. Marka horta mas-uuliyadda nimanka mas-uuliyadda dalka qaaday baa horta wixii dalka ka dhaca Ilaahayna kalaga xisaabtamaya, ayaguna ka mas-uula, shacabkuna maalin kasta ay ku leenahayaan ma garatay. Marka anigu waxaan oran lahaa dowladdu haddii aysan waxan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin, dee shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay. Shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya, dhaqaalaha ugu badan ayagaa laga qaadaa. Anu marka waxa oran lahaa in danihiina inaad ka tashataan dowladda inaydan amni ka sugin baan oran lahaa.
Haye Cabdinuur,
Seenabay walaal, waxaa jirta dhacdooyinku haddii maaragtay qaabka wax socdaan aan laga bedelin mar walba waa kuwa maaragtay imaanaya. Ciidanka waa ka dabcan waa kala qeyba ciidamadu, qolo walban waxba lagu yaqaanaa. Amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dowladdu ay ka adkaan la'dahay, lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka. Marka haddii ay ku mashquulaan meeshii maaragtay ayada hareeraha ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la'yihiin, waxaa haboon in ay la yimaadaan maaragtay ay keenaanna meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka, horey wax u wadi karta. Sideedana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbedelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda kusoo dhacayo, oo aynu noqon maanay shacabka iyo dadka maaragtay dowladduba ah dibiga dowladdu dhigihiisa waxasan ay maqlayeen dhayuusan aysan arkayn. Marka sida saxda ah lagu joocid ku haboona meesha la keeno the right person in the right place ba loo baahan yahay
howlgalo kala duwan ayaa socdo ciidamada ayaa la tababara oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa ka sii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban kara
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal labayd xarin amniga magaalada Muqdisho ciidamada mohor lay keenay saligyada u kala qaybiyay jagbeeteedu way badiyeen saasay taayna waxa is oranaysa marka hadda xamraad ku wareegto waxa islaadahay niyo qaraxan ka dhacay hadda xageeb uu soo maray inta jida waa hareereysan jagbeeteeda yaala anuu ma aaminsanid dawladda dhexdeeda haday soo wax ka jiray inuu qarax dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxa waa in nidaam loo kala sameeyo hadda marka ay fiirisid barbariya culis baa jira danka ciidanka marka la fiiniyo waxaad arkaysaa ciidamada wadooyinka taagan ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan naadan garanayn ciidan gaar ah oo loo soo toobaray amniga magaalada Muqdisho ee mushahar fiican la siiyo horta xamar wax ka qaban kara waa midda koobaad ee dawladda laftigeeda waxa laga rabaa oo xal noqonayo qofka shacabka oo dawladda affirmation u soo gudbinaya waa inuu dawladda kalsooni ka helo marka caqabadahaas in laga gudbo maahan waxa loo leeyahay malaha halkuna wuxuu ku jiraa waa in isku xirnaan xagga shacabka la sameeyo waa in ciidan gaar ah oo magaalada halkeeda keenana la keena saraakiishana wax laga bedelay
Abdinnur Hurra Hassan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aan waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenay iska indha tiri karin maaratay dawladdu iyo maaratay lagu jiray aan bilab badan oo xasilooni ah oo maaratay xoga aan inkiri karin in xogaa maaratay horkac uu jiray dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in lagu feeyo oo daldalo la badan ay jiraan aan halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo aan ciidamada ugu gooni ah xasilinta gobolka Banaadir aan leh taliyo gooni ah oo lagu xisaabtami karo haduu shaqadiisa gabanow uu soo noqon geed meesha ka baxay birin la dalagu xisaabtamo wixii maaratay la dhihi karo waa mudan yahay la marsiyo waxyaabahaas oo dhan hadii aan la sameyn waxa imaanaysa maaratay dhacsa in waxyaabo badan ay soo laabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeta ah aan habooneyn ah falal aan midraay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas amaanka waxaan soo jeedinaynaa aan ka aqoonyahay ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay'adaha amaanka
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Abdinnur Hassan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo
degistiyaal aanu intaas ku dhaafno Seynab Abukar Maxamed iyo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijka qurba iyo Hussein Nur Haji
kulanti waan degistiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno diyaar garowga todobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida Kanada kadib baarlamaanka Ontario iyo Manitoba oo ansixiyay todobaad Soomaalida u gaara baarlamaanka gobolada Ontario iyo Manitoba ee dalka Kanada ayaa ansixiyay sharciyo la horgeeyay baarlamanka oo ku saabsanaa in Soomaalidu ay helaan todobaad rasmi ah oo u gaara oo dawladdu ay qoonsan tahay oo loo dabaaldego dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida kaasoo ka bilaabanaya 25ka bisha Juun ilaa 10da bisha July Xiliban Faisal Hassan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ee NDP lagana soo doorto xaafada York South Western ee magaalada Toronto ayaa markii hore baarlamanka horgeeyay sharci kaas oo ugu dambeyn baarlamanku ansixiyeen hadaba Xiliban Faisal Hassan ayaan weydiiyay waxa ay ku kala duwan yihiin xilligan oo Soomaalida ay u dabaaldegi doonaan markii ugu horeysay todobaadkan iyadoo baarlamanku uu ansixiyay iyo marka ay Soomaalidu barnaamijyo dhaqan iyo mid taariikh ay si iskooda u qabsanayaan
haddii su'aal aad yahay weyn weeyaan sala socodid waxaan mahay gobol ama wadan oo sharcigu uu ka sareeyo wax walba sharciga iyo qawaaniintuna waa kaliya dadka maareeyay gobolka ama wadankeenu ay tahay inay raacaan. Marka waxa ku kala duwan qofku aqalkiisu wuxuu doonaa ku qabsan kara shakhsiyana laakiin ma aha mid sharci ah ama gobolka laga og yahay. Marka biilkani waxa uu ahaa mid magaranaysa ee gobolka Ontario uu yahay maartii gobolka ugu horeeyay ee Somali Heritage Week-ga maartii laga dhaqangeliyo. Taasna waxay noqonaysaa marka mid sharci ah dowladdu ay og tahay si markaas dowladduna markaas ay maartay bulshada Soomaaliyeed marka lagu hambalyeeyo ay dowladdu lafteedu highlight gareyso dadkaas maartay successka ah si loo maartay loogu dhiirigeliyo iguna ay sarqaamaan oo ay dadkooda ay dib markaas ay maartay especially khaasatan dhalinyarada yaryarka ah oo kale inay marka ay helaan dad ay ku hirtaan aysan dareemin dad maaragtay laleeyahay dhaqan ma lihdin taariikh ma lihdin. Waa noo socotaa Xuseen oo 30 sano ugu dambeeyey gobolkan dadka Soomaalidu aad bay maaragtay ugu soo kordhayeen ugu tarmeen qofal arkaysaa dadkii yimid iyo dadkii ku dhashay ayaa 3 ama 4 jibaar badan. Taasna waxay keenaysaa in ay loo baahnaa in dhalinyaradeenu ay ogaadaan inay yihiin dad taariikh leh fac weyn leh.
Soomaalida ayaa hadda isu diyaarinaya todobaadkan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida ee 25-ka Juun ilaa 1-da bisha July. Laakiin caqabado dhanka isu imaanshaha ah oo jira oo uu sababay COVID-19 ayaa inta badan lagu wadaa in barnaamijyadu ay ku dhacaan qaab online. Waatan ayaan Yuusuf Cumar oo ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto.
Waxaan aad uga faraxsanahay in aan haysano Somali Heritage oo aad iyo aad aan ugu farxano in waddankan laga sameeyey isla markaana dowladda Ontario inoo aqbashay maadaama hadda nasiib darro ay tahay oo coronavirus lagu jiro oo la isku imaan karin. Waxaan sameyneynaa in aan soo saarno Zoom iyo maxaan ku sheegaa barnaamijyo aan uga faa'iideynayno caruurta waddankan ku dhashay oo Soomaaliya ku dhalan caruurta waddankan ku kortay inay arkaan dhaqankoodii hiddahoodii iyo culture-koodii macaana ay ka yimaadeen ayaga iyo waalidkoodba.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay in hadda Soomaalidu laga doonayo inay dadyooga kale iyo ubadka halkan ku dhashay ama ku koray ay tusaan inay leeyihiin taariikh iyo dhaqan ay ku faani karaan.
Waxaa loo baahan yahay dadka inay maaragtay horta ogaadaan in gobolkani uu gobolkooda uu yahay. Waxyaabaha ay gobolkan ay kusoo kordhiyeen amaba lagu yaqaano ama ma garanaysaa qeybaha muhiima oo ay maaragtay gobolkan ay ka yihiin inay maaragtay dadka tusaan baraan loo ogaado. Way adag tahay hadda maxaa yeelay waxaan ku jirnaa pandemic dadkii sumeyman karaan laakiin waxa ay sameyn karayaan inay barnaamijyo fara badan ay sameeyaan sidii maarta dadka ay u bari lahaayeen una tusi lahaayeen ama showcasing dadkaas bulshadeena ka midka ah waxyaaba muhiim ah gobolka kusoo kordhiyey iyo kuwa maaragtay dhakhaatiir ama scientistyaal ah sidii markaa dadka maaragtay dhalinyarada yarana ay ugu faani karaan una arki karaan si markaa communitygu aynu markaa dadka kale u tusno inaynu nahay dad reer Ontario ah toddobaadkanina uu yahay toddobaadkeeni iyaguna ay nabadda baadegi karayaan toddobaadkaas.
Si la mid ah Ontario gobolka Manitoba ee dalkan ayaa laga ansixiyey toddobaadka dhaqanka iyo Soomaalida. Uzoma Azagwara oo ah xildhibaan laga soo doorto xaafadda Union Station ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba kana tirsan xisbiga NDP ayaa baarlamaanka gobolkaas Manitoba horgeysay sharci ku saabsan in bisha Juun 25-keeda ilaa 1-da bisha July loo aqoonsado toddobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida, taasoo baarlamaanka gobolkaasi waansixiyey. Xilligaas ayaan weydiiyey xildhibaan Uzoma waxa ay muhiim ugu aragto arrinkan.
Thank you so much for having me on. I really appreciate you inviting me to talk a bit about this bill and why it's so important. And Bill 218, the Somali Heritage Week Act, is important, one, because it was brought to me by community.
Waan kaaga mahadcelinayaa inaad ugu casuuntay inaan wax yar ka hadlo muhiimadda sharciga. Sharcigan 218 ee toddobaadka taariikhda Soomaalida wuxuu marka hore muhiim u yahay waxa uu ka yimid bulshada Soomaalida, wuxuuna noqonayaa sharcigii ugu horreeyay ee noociisa ah, kaasoo markii hore uu ansixiyey baarlamaanka gobolka Ontario kadib markii uu horgeeyay xildhibaan Faisal Xasan, wuxuuna sidoo kale noqonayaa sharcigii ugu horreeyay ee noocan ah oo laga ansixiyo waqooyi sharciga Mareykanka. Waxaan isweydiinay in sharcigana uu noqdo mid lagu daro sharciga Manitoba. Durbadiiba waxaa la hadlay bulshada oo aad u taageeray. Kadibna waxaan bilaabay inaan xoogga saaro xil dhiban ahaan inaan qabyo qoraalka sharcigan diyaariyo. Dabahaan xilligan adag ee uu jira xanuunka safmarka ah, waxaa jira in waxyaabo badan ay isbedelayeen oo ku saabsan in markaasi diiradda la saaro. Waxaan islahaa ilaa guga ma gudbin kartid sharcigan, balse waxaan awooday inaan gudbiyo, waxaana loo ansixiyey si dhaqsiya ah, taasoo ah arrin wanaagsan.
And so maybe the spring we were able to introduce it and saw it pass very quickly, which is a good thing.
Dad badan ayaa rumaysan kasoo in dadyoga kale ay wax badan ka baran doonaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida, in sidoo kale ay fursad u tahay dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan, kuwaas oo ugu yaraan ogaanaya inay leeyihiin dhaqan iyo taariikh ay ku faani karaan. Faadumo Maxamed Maxamuud ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Anigu waxaan ku soo koray Faadumo ahaan. Guriga markaa soo gashay waxa lagu leeyahay luuqadaha kale banaanka dhig. Guriga markaa soo gashay guri Soomaaliya soo gashay. Af Soomaaligaaga ku hadal luuqadaada hooyadaada ku hadal. Marka sidaas ayaan Soomaalidii anigana ku bartay Soomaalidii anoo ku dhalanay Soomaali. Marka carruurteena anaka oo dibadaha ku dhashay, waxaan anaka teen aan jecelnahay oo Canada ku dhashay ama Winnipeg ku dhashay ama Manitoba ku dhashay kaba soo qaad gobolaha kale ku dhashay, anaka teen aan anka jeclaan lahayn waxa waa inaan hindiya dhaqankeena barno, dhaqankii halkan aan ku barno oo dhaqankii cuniga asagoo ku soo korayo luuqadii, asagoo ku soo korayo dheelihii, asagoo ku soo korayo gabaygii, waxaas dan ayaa rabnaa inaan soo wada celino.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay diyaar garowga todobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida Canada kadib baarlamaanada Ontario iyo Manitoba ee dalkan uu ansixiyey todobaad Soomaalida u gaara. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Qurbi iyo Xuseen Nuur Xaaji. Gabagabadii idaacaddeenna ayaanu soo gaarnay. Markana dhegeystayaal, waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee Kaltuun Bacda iyo heestii Masina Xubno. Sideedaba faruhu masna xubnaha annasabanka maanta ah inaan raqlo simo suurtoobi mayso. Codka macaan ee Kaltuun Bacda ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh. Habeen wanaagsan.